Бүген 1 сентябрь білім күні. Білім күні білән Россия Федерациясының Идел буйы федераль округындағы Тулуақ әләтлі уәкілі Игорь Комаров тәбрикләді. Оқу елын Россия мәктәпләрендә башлаячақ ДНР һәм ЛНР балаларына қарата айрым сүзләр әйтәсем килә. Бу вакыт сезнең өчен бай, кызыклы, күңелле һәм истә калырлык булсын. Балачак бәхетле булсын. Сез монда тирән білім аларсыз, туры дуслар табарсыз дип ышанам. Балалар, рәхәтләнеп укыгыз, ышанығыз, ымтылыгыз, хыялланыгыз һәм әлбәттә бір-бірігізге ярдәм итегіз. Барығызға да нықлы сәлеметлік, оқуда һәм хызмәттә уңышлар, яңа ижади һәм фәнни қазанышлар тілім. Ә оқытушыларға талантлы һәм ақыллы оқушылар дейілген Россия Федерациясының Идел буйы федераль округындағы тулы вәкілетті вәкілі Игорь Комаровның қытлау мұрәжәгатендә. Бүтін Россия білім күні бейрәме оңайынан Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов мұрәжәгат итте. Анда шундый юллар бар. Төрле тарихи чорларда данлыклы җиңүләр яулаган яисә авыр сынаулар кичергән вакытларда яңа уку елы башланган көнне 1 сентябрьне без һәр чак гомум дәүләт дәрәҗәсендәге зур вакыйга, буыннар арасындагы ныклы бәйләнеш, күп милләтле халкыбызның мәгърифәткә һәм яңадан яңа фәнни ачышларга булган көчле ымтылышының чагылышы буларак кабул итәбез. Хәзерге замандагы сәяси вазгыят шиттән бер туктаусыз илебезгә шул исәптән мәгарифкә һәм фән өлкәсенә ясалган басым, уртак тырышлык куюны, үз мөмкинлекләребез һәм традицияләребезгә таянуны таләп итә. Мәгариф илкүләм проектын хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнне югары технологияле, шит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар ачар дип ышанам. Татарстанда цифрлаштыру елында уздырыла торган чаралар моңа зур үтәргеч бирергә тиеш. Сезгә, кадерле дуслар, чын йөрәктән яшәү дәрте, иминлек, сәламәтлек, белем бирү, фән өлкәсендә яңа казанышларга ирешүегезне телим. Белем көне мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Адымнар Түбән Кама полилингваль белем бирү комплексын ачтылар. Җыелучыларны сәламләп, республика президенты 1 сентябрьгә мәктәпләрне ачу күркәм традициягә әверелүен билгеләп үтте. Адымнар республикада татар, рус һәм инглиз телләрендә фәннәрне өйрәнүче заманча белем бирү комплекслары челтәрен булдыру буенча уникаль проект. Яңа уку елында республикада шундый 6 комплекс эшләячәк. Минтимер Шәрип улына аның инициативасы һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәсем килә дип билгеләп үтте. Президент. Ушыратында Минтимер Шәймиев мондый комплексның нәкъ менә Түбән Камада барлыкка килүенең әһәмиятен ассызыклады. Шәһәр илдәге нефть химиясе үзәкләренең берсе булып тора һәм эш телдә белем алу өчен шартлар тудыру бик мөһим. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама район үзәк хастаханәсенең яңа ашыгыч медицина ярдәме үзәген ачты. Татарстан президенты ассызыклаганча, сәламәтлек саклау инфраструктурасы үсеше халыкның тормыш сыйфатының төп элементларының берсе. Түбән Кама үсә бара, аның эш һәм яшәү өчен җәлеп итүчәнлеге арта. Бу нефть химиясе башкаласы илебезнең иң эре сәнәгать үзәге. Әлеге объект шәһәр халкы өчен махсуслаштырылган медицина ярдәменең сыйфатын арттыра, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук Татнефть компаниясына проектны тормышка ашыруда ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Аннары Татарстан президенты яңа медицина үзәге биналарын карап чыкты. 6 катлы бинада барлык ашыгыч хезмәт күрсәтүләр тупланган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада август ахырында ачылган термый сәләмәтлек һәм яу үзәгендә булды. Ижевский инвесторлары проектка 800 миллион сумга якын акча керткән. Комплекс хезмәтләреннән атна саен 1,5 миллионнан артык кеше файдалана ала. Шунысын да искәртик, комплекс рәсми рәвештә 27 августта ачылды. Бүген Казанда 18-нче татар гимназиясе укучылары 1-нче тапкыр Гәләм дип исемләнгән яңа бинага җыелды. Бу 22 ел буе зарыгып көткән бина. Биредә башлангыч сыныф укучылары элекке балалар бакчасы бинасында укый, ә урта һәм өлкән сыныфлар күршедәге 42-нче мәктәпкә йөреп укый иде. Хәзер иске бинага реконструкция ясап, 10,000 квадрат метрлы яңа янқырма түзгеннәр. Ашылыш тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Башка темалар турында Донецк һәм Луганск республикалары һәм Украинадагы махсус хәрби операция ишегендәге территорияләрдә Россия дәүләт шигын саклау бурычын үтәгән вакытта һәләк булган федераль куркынычсызлык хезмәте органнары хәрби хезмәткәрләренең гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы карарны имзалады. Документка Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов имза куйды. Исегезгә төшерәбез, апрель айында Рустам Миннеханов Украинада махсус хәрби операция вакытында һәләк булган Татарстан хәрби хезмәткәрләренең гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы карарны имзалады. Республика президенты Рустам Миннеханов Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Магановка абысы Рауль Илфәт улы Магановның үлеменә бәйле рәвештә кайгы уртаклашу телеграммасы җибәрде. Хөрмәтле Наил Илфәт улы, абыең Рауль Илфәт улы Магановның кинәт һәләк булуы турындагы хәбәр тетрәндерде. Аның үлеме сезнең өчен бөтен гаиләгез өчен зур югалту. Татарстан Республикасы бөтен ил өчен авыр югалту, диелә телеграмма текстында. Рауль Илфәт улы илебезнең нефть тармагы профессионалы булып танылды. Нефть тармагы үсеше хакына гомере буе актив хезмәт итте. Күп еллар дөнья дәрәҗәсендәге иң эре нефть компанияләренең берсе Лукойл җәмгыяте топ-менеджментында эшләде. Абруйлы җитәкче, энергияле һәм максатчан кеше иде. Ул һәрвакыт туган республикасына тугры калды. Сезнең белән бергә тирән кайгы кичерәм. Туган кешеңне, абыеңны югалту хәсрәтен уртаклашам. Көч һәм ныклык сезгә диелгән Рустам Миннехановның телеграммасында. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 2 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, җил көнбатыштан талгын, көндез көчәючән. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак.